Gli player adatti radiosi. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 28-ci dekabri hepdanın pensin bögünü. Suunki programamızda tədil çərisini geçirən bilim işgərləri mahkeme tarafından toroğa çekildi. Rusya göçmek tileyenler prosesin durunma sonduğunu aydar ve beylik mağlumatlarımızı dinləyibilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tədilikleri bilen tanıştıryarın. Украинанын карбы ва күчлөрү өтөн аксымын давамында Русиянын атын сахет кысымлы 8 дронунун 7-сини жок эдендигине айдар. 28-нчи декабрда ирден берилген маалымат ура, дроннор Украинанын Днепропетровск, Кировоград ве Запорожье регионунун үстүндө урулуптур. Урулмадык дроннун атылган нысана жетип жетмендиги айдыңлаштырылмады. Qara Deňizde Panamanyň baýdagy bilen hereket eden bir ýük gemisi Danube portuna däne ýüklemek üçin barýan mahaly mina uçurdy. Bu barada 28-nji dekabrda Ukrainanyň harbylary ma'lum etdi. Gemi hereketini we ugruny ýitirdi. Onuň ýokarky palubasynda ýangyn döredi diýip Ukrainanyň günorta harby serkerdirligi Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Waqada bir adam kesilhana ýerleşdirildi. Ýene birine geminiň özünde meditsina himayaty berildi. Israilin güýçlere Gaza zorlugynyň merkezine yer, suw we howa arkaly zarba urdy. Palestinanyň resmiýetleri 10 adamyň ölendigi barada habar berýär. Bu aralykda BMG-niň saglyk edarlary müňlerçe adamyň töwüs hereketlerinden gaçmaga finansiýandygyny aýdýar. Israil, Amerika ve Evropa Birleşigi tarapından teröristik topar hükmünde häsiýetlendirilýän Hamasyň 7-nji oktýabrdaky Israil eden hüjümünden soň bu topary ýok etmek ugrunda hereket edýär. Bu tagallalar Gaza zorlugyndaky barha ýaramazlaşan gumanitar krizisi gowşatmak we okatsyzlyklary betetmek baradaky halkara çağırışlaryna garamazdan ilerleýär. 27-nji dekabrda giýişlik saglyk işgärleriniň beren maglumatyna görä, Israiliň Gazanyň merkezindäki Al-Nusayrata uran zarbalary netijesinde 7 adam hilak bolupdyr, başga da ensemesi yaralanypdyr. 27-nji dekabrda Gündoğur Qazaqstanyň Altay trabynyň suwdy mundan 2 hepde uzal 43 ýaşly aýala separatizm aýplamalary esasında süýsürilen 5 ýyl türme tutuklyk hökmüniň çykarylandygyny aýtdy. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmaýan aýala garşy deriňew süt humusyň basynda başlanypdy. Gürrüňi Gänzenan Instagram hasabynda Gündoğur Qazaqstanyň Irowiç Russiýanyň düzümine goşuljakdygy barada ýazgy galdyrypdy. Suudun kararına göre, ol özünün yetkincek yaşlı çağısına gözükçülük etmeldiği üçin tutsoluk möhletini 2028-ci yılda berca edip başlar. Demirazı Koreyanın lideri Kim Jong-un, yurdun ursu tayarlı küşgarlığını yokurlundurmağa çağırdı. 28-nji dekabrda yerli medianyň beren maglumatyna görä, Kim muny onuň öz sözü bilen aýdylandy. Amerikanyň ýol başçylygyndaky ozal görülip esidilmedik garşy duruş hereketlerine jogap bermek üçin amal edýär. Kimin çykysy Demirgazy Koreýanyň özüniň ýadyry gorunu kämilleşdirmek üçin ýaraglaryň tynygyny geçirmegini dowam etdirjekdigine ysarat edýär. Emma synçylar Kimin ýadyry ýaragy baradaky haýwatlaryny Washington bilen diplomatik gatnaşyklar artıkmaslyk edinmek üçin ulanýandygyny aýdarlar. Türkmenistanyň Suňwatda at gazanan işgäri, Mahtymuly bayrağynyň eýesi, tanymal rejissor we ssenariçi Yazgildi Siýidow 91 ýaşynda Moskwada aradan çykdy. Türkmenistanyň Hronikasy neşri bu habary Sot Telegram kanalyna salgylanyp çap etdi. Seyidovun ölümünün deslapkı sebebi yiti yürek damar nesazlığı bilen bağlı. Ölümün anık sebebi ceset kesilip bağlanılından son kesitinler deyip sot belleyer. Rus mitbuğutu onun 24. dekabrda yok olunduğunu cesedin ertesi irden merhumun Moskvanın Taganski trabında yerleşen kvartirasında tapılandığını, bedeninde zorluk izinin bolmandığını haber veriyer. Yazgildi Seyidov Aralıs Zülgüsü, Kadimi Dağların Ruvayeti, Qala, meniň owamyň adamlary, Garagum kanaly ýaly filmleri bilen tanalýar. Ol rejissor, senariçi, aktyor hukmunda 38 filmiň döredilmegine gatnaşdy. 11 senari ýazdy diýip metbuat habarlarynda aýdylýar. Seýidowyň has meşhur işleriniň arasynda Daşgaladaky waka, Aýgytly ädim, Köýtündäki tragediýasy, Erkeklik terbiýesi ýaly filmleri agdy.